Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Vítám vás všechny, bratři a sestry, vítám vás všechny hosty v našem nedělním shromáždění. Zpívejme společně k Boží chvále píseň číslo 627 z evangelických zpěvníků, z doplňku k evangelickému zpěvníku, píseň 627. Slyšíme dvě písně pěveckého sboru a mezi nimi čtení z Božího slova. Z Nového zákona čtu z prvního listu apoštola Pavla do Korintu z 10. kapitoly. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich. A padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet Pána, jak to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Prosím, abyste pokud můžete povstali k modlitbě. Hospodine, Bože a Otče náš, i dnešního rána ti společně děkujeme za to, že ty vstupuješ do cesty našeho života, abys nás zachránil z našeho údělu, kterým je smrt a zahynutí. Děkujeme za to, že jsi na tuto zem poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby nám ukázal, jaký je náš skutečný stav. Děkujeme ti za to, že ty Bůh, proti kterému jsme my lidé zhřešili, nám nabízíš odpuštění, nabízíš nám svou lásku, budoucnost, nabízíš nám víru a naději. Děkujeme ti za to, že obracíš náš život. Děkujeme za to, že nám dáváš nové světlo a moudrost ke každému životnímu kroku a rozhodnutí. Děkujeme ti za to, že nám chceš dávat potěšení v mnohých bolestech a trápeních, v neklidu a nejistotách. Děkujeme za to, že chceš být tím, kdo nás vede k radosti, že nám ukazuješ, kde je a kde ji smíme prožívat. Děkujeme ti za to, že dodnes se s tebou smíme setkávat ve tvém slově, ve tvém lidu, uprostřed tohoto světa. Děkujeme ti za to, že nemusíme být osamoceni a smíme upírat svůj zrak k tobě. Tak to chceme činit i dnešního dne. A prosíme, aby si nám společně požehnal. Prosíme za děti, za jejich učitele v nedělní škole. Prosíme za ty, kteří mezi námi nejsou, za nemocné, za slabé. Dej jim poznávat svoji lásku. Zvláště dnes prosíme za všechny trpící v celém světě, za všechny oběti, násilí a katastrof. Děkujeme za to, že i v této chvíli smíme upínat svůj zrak k tobě a vědět o tobě Bohu, který se smilovává a který je pánem i nad vším zlem. Děkujeme za to, že se k tobě smíme modlit ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Slovo pro děti bude mít dnes jedna z tet našeho sboru. Prosím Janu Hanušovou.
Tak já prosím děti, aby mi pomohly. Pojďte Ondro, pojďte Samíku. Jsou tady ještě nějaké děti z besídky? Pojďte nahoru. Tak, tady se posadíme a tady si budeme spolu vyprávět. Tak, tady si sedne. Už žádné statečné děti nejsou. Máme ale velkou besídku dneska. Tak děti, já vám dneska budu vyprávět jeden příběh o takový rostlince. Dám vám ji do ruky, abyste ji měli před sebou. A určitě každý z vás víte, co to je za rostlinku. Poznáte to? Šimi, poznáš to? To je čtyřlístek. Ukaž to všem, ať to vidějí, jak vypadá ten čtyřlístek. Takhle vypadá ten čtyřlístek a o tom si dneska budeme povídat. Kde takový čtyřlístek roste? Už jste ho někdy viděli? A kde?
Na chatě,
v trávě. Všimni, ty jsi viděl takový čtyřlístek? Tak ho někdy najdeme a podíváme se na něj, jo? To není totiž tak jednoduché takový čtyřlístek najít. Představte si, že ty čtyři lístečky rostly na té jedné rostlince někde v trávě, někde u té chalupy a byli to kamarádi. No a povídali si spolu a komentovali, co se děje okolo, kde jakýho pejska komentovali a kde jaký kluky, jak si tam hrajou. A jednou ten jeden lísteček, ten největší, který to může asi být, který je největší. No, tak řekněme, že tenhle bude největší. Jo? Ten povídá. Kluci, mě už to nebaví, jak na nás pořád prší. Tak jsem přišel na takový nápad, že když začne pršet, tak roztáhnu deštník a všichni se pod něj takhle schováme. Pojďte se schovat. Všichni se takhle schováme a nikdo z nás nezmokne. No a když začne svítit sluníčko, tak zase takhle stáhneme ten deštník a zase se budeme vyhřívat na sluníčku. No a teď ty dva druhý lístečky, tady ten začaly volat. Je to skvělý nápad, už nebudeme nikdy mokrý. A tady ten lísteček ale si říká, no jo, ale to je divný, když ostatní kytičky se taky neschovávají pod deštník, když prší. A mně se to nějak nezdá, když přece ten deštíček potřebujeme, aby jsme mohli mít vodičku, aby jsme se měli čeho napít, aby jsme neměli žízeň, aby jsme neuschli. Jenomže on si to jenom myslel. On se bál, aby ho ty ostatní tři lístečky kamarádi nepomluvili, že má hloupý nápady. A aby s ním nepřestali kamarádit. A tak mlčel. A co se stalo? Když pršelo, tak se všichni skovali a byli pěkně v suchu. Když svítilo sluníčko, tak se zase vystavovali na sluníčku. Jenomže se stalo, že bez té vodičky, ten čtyřlístek, no, to řekni nahlas.
Umřel.
Uschnul a umřel. A víš proč? Protože ten jeden lísteček neměl odvahu říct, že si tenhle ten velký lísteček vymyslel hloupost a že to špatně skončí. A tak je to i s náma, děti. Myslíte, že jsem vám to povídala proto, aby jsme se báli deště? Aby jsme se vždycky skovali, že se, nebo že se nemáme skovávat pod deštník? To asi ne, že jo? Asi proto, že každý z nás má takový nějaký kamarády, každý je součástí nějakého štyrlístku, nějaký party. A vždycky se stane, a to se stává i dospělí mají kamarády v práci nebo někde jinde, a vždycky se stane, že někdo z té party těch kamarádů je nejsilnější a že na něho všichni dají a že ho všichni poslouchají. Jenomže nikdy ten nejsilnější řekne třeba i nějakou hloupost, nebo zalže, nebo vymyslí něco, co není správné a co jinému ublíží. A my, i když se třeba někdy připadáme jako ten nejmenší, nejslabší lísteček, tak když víme, že to je hloupost, nebo že se to dělat nemá, tak se nesmíme bát to těm silným říct. Jo, tak si to budeme pamatovat, že i tím, když řekneme, že nebudeme dělat žádný hlouposti s těma druhýma kamarádama, tak se vlastně přiznáváme k Pánu Ježíši. A Pán Ježíš řekl, že kdo se přizná k němu před lidmi, tak on se k němu přizná i před nebeským Otcem. Tak nám to slíbil, že nám bude dávat sílu. Tak si na to vzpomeňte, ten čtyřlístek si někam nalepte. To je taková samolepka, když to můžete nalepit. A mějte to pořád na paměti, že když bude někdo silnější vás navádět k nějaký hlouposti, že je Pán Ježíš s vámi a že vám dá sílu, abyste řekli, ne, tohle já dělat nebudu. Aby jsme nedopadli jako ten lísteček, že potom ten čtyřlístek potom uschnul a umřel. Jo? Tak vám děkuju, že jste mi pomohli. A doufám, že vás příště bude víc.
Otevřeme zpěvníky píseň 591. Děkujeme za slovíčko dětem. 591. Z této písně budeme zpívat první a třetí sloku. 591. První a třetí sloku. Z Evangelia podle Lukáše budu číst ze 13. kapitoly od 1. verše. Lukáš 13 od 1. verše. Čteme tam takto. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že o něch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Tolik čtení z Božího slova. V minulých dnech jsme byli svědky další těžko pochopitelné teroristické akce, která byla tentokrát spáchána ve Španělsku. Takovéto a tedy podobné věci určitě vyvolávají v lidech mnohé pocity a mnohé otázky. A tuším, že se nebudu mýlit, když řeknu, že většina lidstva takovýmto událostem nerozumí. I my jsme asi šokováni z toho, jak neličtí mohou být lidé, jak veliká může být nenávist. A určitě jsou mnozí lidé, kteří se ptají, jak tyto události vnímat s ohledem na Pána Boha. Na toho, kterého vyznáváme jako stvořitele nebe a země. Boží slovo, které jsem četl z Evangelia podle Lukáše, před nás staví událost, která není příliš nepodobná té, jíž jsme svědky v dnešní sofistikované době. Pilátův masakr by se jistě dal zařadit mezi těžko pochopitelné skutečnosti. A věž v Siloé, která spadla a zabila 18 lidí, katastrofa. Jedna z mnoha těch, jíž jsme svědky až dodnes. Hned v úvodu je potřeba povědět, že jestli si lidé v době Pána Ježíše kladli tváří tvář Pilátovu vraždění otázku o tom, jak hříšní museli být ti, kdo byli zabiti, pak my dnes máme asi jiné otázky. Dnes se už lidé asi neptají po velikosti hříchu obětí a je to nakonec dobře. Ta otázka, která asi dnes trápí mnohem víc lidí, je, jak to mohl Bůh dovolit. Tuto otázku si v době Pána Ježíše asi mnozí lidé nekladli. Myslím, že stejně jako svým současníkům musel Pán Ježíš ukázat, že si kladou špatné otázky, Pán Ježíš by i dnes ukazoval, že i my si klademe někdy špatné otázky, tváří tvář těžko pochopitelným skutečnostem života. Myslím, že Pán Ježíš by udělal stejně jako kdysi, kdy za ním přišli s tou zprávou, no tak co na to řekneš, Pilát povraždil spoustu lidí, že Pán Ježíš by i dnes na ty otázky, co bys na to řekl, když se staly takové věci, že by Pán Ježíš učinil přesně totéž, co kdysi. A jakou odpověď dal Pán Ježíš kdysi a jakou by odpověď dal dnes? Než se to pokusím naznačit a než to vyčteme z Božího slova, povězme si nejprve, co v danou chvíli Pán Ježíš nedělá, co neřeší, když k němu přišli s tou zprávou, šokující zprávou. Pán Ježíš se předně nezabývá nějakým filozofickým řešením zla, že by teď začal rozebírat tu otázku, odkud se bere zlo, ať už se jedná o terorismus, ať už se jedná o jiné násilí, ať už se jedná o katastrofy. Pán Ježíš se nezabývá ani odpovědí na otázku, jak je možné, že se lidé mohou dopustit takových krutostí, kde se to v nich bere. Ani to Pán Ježíš v tuto chvíli neřeší. Ani se Pán Ježíš nezabývá tím, zdali jsou ti lidé hříšnější než jiní lidé a proto zasluhují trest, takže bychom my, diváci, si mohli oddechnout, nás to zlo nepostihlo a tak jsme lepší než ostatní. Pán Ježíš vlastně tak trochu odpovídá na tuto otázku, protože odmítá ten postoj, že by oběti násilí a katastrof byly trestány pro svůj větší hřích. Tak tomu není. A dál se s tím pán Ježíš nezabývá. Pán Ježíš se nezabývá v danou chvíli ani tím, že by začal obhajovat svého otce, že nic neudělal. Ani tím se pán Ježíš nezabývá. Proč pán Ježíš zrovna v tuto chvíli nezasáhl? Toto všechno je stranou. Jsou to palčivé a vážné otázky, kterými by se mohl zabývat a kterými bychom se i my mohli zabývat a na některé z nich, na všechny asi nalezneme určitý směr odpovědi z Božího slova, ale v danou chvíli pán Ježíš na ně neodpovídá, neznevažuje tyto otázky, ale neodpovídá na ně. Pro pána Ježíše v tuto chvíli je zde ještě jeden předmět, který je mnohem důležitější než všechno ostatní. Pro pána Ježíše je tváří tvář všelijakému násilí a katastrofám jeden předmět, který je důležitý nade vše ostatní. Totiž osobní stav a osobní budoucnost a osobní úděl každého člověka. A proto se pán Ježíš namísto nějaké obecné filozofické či teologické otázky zaměřuje na každého ze svých posluchačů osobně. Pán Ježíš ukazuje, že pohled na násilí a katastrofy má vést člověka především k sebezkoumání, k pohledu na sebe sama. Jak je tomu se mnou? Jak je tomu s mým údělem? Jak je tomu s mojí nadějí? Až někde potom, až si zodpovíme tuto osobní otázku, je možné se zabývat nad těmi ostatními a přemýšlet o zlu, o lidech, o tom, proč pán Bůh někdy koná a jindy ne. A tak se tedy podívejme na to, co pán Ježíš říká těm, kteří přišli s tou zprávou o násilí. A chtěl bych zdůraznit 4 skutečnosti, které se měly velice osobně týkat posluchačů pána Ježíše. Ta první věc, kterou chci zdůraznit z odpovědi pána Ježíše, je, že pán Ježíš připomíná, že my jsme všichni smrtelní a smrt je údělem každého člověka. Jakoby pán Ježíš pověděl, je to jenom otázka času. Pán Ježíš tváří tvář zprávě o oběti násilí a katastrof připomíná ten vlastní osobní úděl člověka, který nemá naději v Bohu. Je to nakonec pravda, že my se tváří tvář zprávám o neštěstích a násilí. My se můžeme pohoršovat, můžeme plakat, můžeme nakonec demonstrovat, můžeme se zlobit, můžeme vyhrožovat odvetou, vyšetřováním. A při tom všem si nemusíme povšimnout toho, zdali my máme sami nějakou svou osobní naději pro řešení své vlastní smrtelnosti. A ona tady je. Muselo to být tvrdé, když pán Ježíš říká těm, kteří přinesli zprávy o Pilátově násilí, i vy podobně zahynete. To určitě nečekali, asi čekali mnohé od pána Ježíše, ale toto ne. Vlastní smrtelnost, to je první věc, k jejímuž uvědomění pán Ježíš vede tváří tvář obětem násilí. Ono známe i v našem jazyce zabydlené latinské úsloví memento mori, pamatuj na vlastní smrt. To je tedy to první. A pojďme dál k druhé věci, kterou pán Ježíš připomíná tváří tvář o něm zprávám. A druhá věc už se týká naděje. Je možno mít naději tam, kde si uvědomíme úděl, kterým je smrt pro člověka. Jak tomu je a jak je tomu s člověkem, který nemá naději? když si vzpomene na svůj vlastní konec. Určitě je zde buď místo k zoufání, anebo přichází prostor ke křečovitosti, k touze urvat si v životě co nejvíc, než ten okamžik zmaru nastane. Pozitivně to může vést k úsilí o zachování života, třeba v oblasti lékařství nebo v oblasti ekologie. Když člověk nemá naději, tak lpí na životě. Naděje zde ale je. A když Pán Ježíš pověděl, všichni podobně zahynete, pak tomuto výroku předsunul slova, nebudete-li činit pokání. Nebudete-li činit pokání. Hned ten další, třetí krok, tu třetí věc, kterou chci zmínit, se bude právě týkat pokání. Ale už ta samotná formulace, tak jak ji Pán Ježíš říká, nebudete-li činit pokání, zahynete, v tom už je naděje. V tom naděje, že to zahynutí nemusí být tím posledním, co člověka čeká. Nemusí to být tím konečným a posledním údělem. Nebudete-li činit pokání, je tady jakási naděje. A jestli k životu patří ona moudrost, pamatuj na smrt, pak k ní, a tady už se začínáme dotýkat křesťanského svědectví, pak smíme přidat další moudrost, další memento, pamatuj na naději. A v čem je ta naděje, kudy k ní přicházíme? To je to třetí. Je to naděje, ke které přicházíme cestou pokání. Nebudete-li činit pokání, jistě zahynete. Povězme si to pozitivně. Budete-li činit pokání, nezahynete. A tím posledním údělem člověka potom nebude zahynutí, smrt, konec, tedy to poslední. Naděje tady je. Ale ono je důležité, aby ta naděje tady nevisela někde ve vzduchu. Jde o to, jak tu naději učinit svojí nadějí. Jak si ji přivlastnit. Jak z ní mít tu svou naději. Pán Ježíš to říká jasně, skrze pokání. Těžko může mít naději v Bohu člověk, který na Boha nedbá, nepočítá s ním a odmítá ho. Těžko může takový člověk přijít sebevědomně k Bohu a počítat s nadějí. Není možné dělat, jako by mezi mnou a Pánem Bohem nic nestálo, jako by bylo všechno v pořádku. Pokání je proces, v němž se my lidé v lítosti odvracíme od své nevěry. Poznáváme, že naše nevěra, naše nepočítání s Pánem Bohem vede jenom do záhuby. Že nám to nic pořádného vlastně nenabízí. Odvracíme se od své nevěry v pokání. Ve vyznání, že jsme se hluboce mýlili, když jsme Pána Boha vytěsnili ze svého života. A zároveň vyznáváme, že se obracíme k němu a chceme s ním v dalším životě počítat, orientovat svůj život na něm, podle něho. Pán Bůh takové pokání, se kterým je spojeno to hluboké vyznání vlastního pomílení, vlastního hříchu a pokání, v němž se obracíme k Pánu Bohu jako ke své naději. Pán Bůh takové pokání přijímá. Může ho přijmout pro oběť svého syna Pána Ježíše Krista. A tam, kde byla nevěra, tam je najednou víra. A s ní i naděje. Naděje na to, že smrt nemusí být tím posledním údělem člověka. Začátek naděje, to je naděje, kterou si člověk může přivlastnit. A tady začíná i nový život, který už se neorientuje na nevěře, ale na víře. Je to život, který najednou má ten svůj cíl posunutý o kousek dál, než je smrt. Ten cíl je u Boha. Ale cesta k Bohu přece jenom má nějakou délku a nějakou dobu trvá. A to je poslední věc, kterou chci dnes připomenout. V naději je potřebí vytrvat. Ano, je to krásné přijmout naději, vyjít s nadějí k nové budoucnosti, ale potřebí vytrvat a dojít. A o tom Pán Ježíš mluvil, když vyprávěl podobenství o neplodném fíkovníku. O tom mluvil apoštol Pavel, když připomínal korinskému sboru starozákonní Izrael. Ano, všichni vyšli, všichni byli vysvobozeni, všichni dostali naději, že dojdou, že budou žít svobodný život zemi, ale všichni nedošli. Pán Ježíš nekončí své slovo tam někde u začátku, kde v pokání přijmeme naději. Naději na to, že smrt je poražena. Pán Ježíš mluví o tom, tedy obrazně nazývá nesením ovoce, tedy o životě, který nese známky víry. Pán Ježíš vypráví příběh o vinici, na té je fíkovník, dobře začal, byl zasazen na dobré místo, do dobré půdy, má tu nejlepší péči, nejlepší podmínky k tomu, aby naplnil úkol, který mu byl dán. A přece je planý, jakoby se nic nestalo. Jakoby dobře, vůbec nezačal dobře. A nelze dojít naděje. Ale v naději je potřebí vytrvat. Naděje, a mohli bychom dodat, víra, naděje, to nejsou hodnoty, které bychom v určité fázi svého života měli přijmout jako něco, za co budeme opravdu vděční, jako něco, o čem víme, že se nám to bude jednou hodit. A protože se nám to bude hodit, tak to zavřeme někam na bezpečné místo do nějakého sejfu. To nejsou hodnoty, které jsou určeny k tomu, aby byly uzavřeny do sejfu. To jsou hodnoty pro život. Mají životu dávat tvar. A jenom tehdy jsou to živé hodnoty. Pán Ježíš to nazývá tím obrazem nesení ovoce. Jde o to, že naděje a víra jsou každodenní pomůcky k životu. To je to, co dává životu tvar a to je něco, co se projeví. A jestli ne, pak je to znamení, že se člověk od Boha odvrátil. Život to je stále napětí mezi vírou, nevěrou, důvěrou a nedůvěrou, nadějí a beznadějí. Je to stále napětí mezi tím, jestli člověk bere vážně Pána Boha anebo někoho jiného. A proto Pán Ježíš mluví o tom, že v naději je potřebí žít. Ve víře a v naději. A na tomto místě si můžeme vděčně připomenout, a i v tom je ohromná naděje, ten závěr podobenství o fíkovníku, když pán vinice přišel a neviděl žádné ovoce, tak je tam pořád vinař, kteří se přimlouvá, ještě počkej, tady je nějaká péče, ještě ho okopám a snad ovoce ponese. I neplodný fíkovník je stále v péči vinaře. Pořád je zde naděje, že přinese ovoce. Sám Bůh přichází na pomoc těm, kteří zápasí o to, zdali budou žít v naději a víře. Tak tedy čtyři věci, které Pán Ježíš pověděl těm, kteří přišli s tou zprávou o povražděných Galilejcích. Vlastní smrtelnost, ale naděje, je tady naděje. Naděje, kterou přijímáme v pokání a je to naděje, v níž je potřebí vytrvat. Dobrý začátek. Je potřebí dobře vyjít. Dobře vyjít, v pokání přijmout naději. V pokání se obrátit k Bohu. Nejenom dobrý začátek, ale i vytrvalost. Po dobrém začátku není možné žít lehkomyslný život. Už jenom proto, že ten dobrý začátek stál ohromnou cenu, krev Pána Ježíše Krista. Jestli když myslím na vás, kdo budete pokřtěni Evo a Lukáši, je to dobrý začátek. Křest je znamením dobrého začátku, kdy člověk přijímá v naději pro oběť Pána Ježíše Krista víru a naději na budoucnost. Ale křest to je i závazek, není to jenom boží dar, ta druhá strana křtu je v onom závazku, že chcete vytrvat, jako i my všichni, kteří jsme byli pokřtěni. Pán Bůh volá k vytrvalosti v naději a víře. A přitom všem si smíme uvědomovat, že Pán Bůh je shovívavý a pečuje. Pečuje o, teď si to dovolím povědět tím obrazem, pečuje o ty fíkovníky, které zasazuje. Pán Bůh pečuje o ty, kteří jsou pokřtěni, kteří jemu patří. To je, Evo a Lukáši, vaše naděje ve chvíli křtu, když myslíte na budoucnost a na svůj závazek, na to, jak budete chtít vytrvat v naději a víře. A to je naděje pro nás všechny ostatní, kteří jsme pokřtěni, kteří jsme dobře vyšli a jsme voláni k vytrvalosti v naději a víře. A snad mohou být tato slova i pozvání k vám, kteří jste dobře ještě nezačali a kteří stojíte před tou skutečností vlastní smrtelnosti. A přemýšlíte o tom, zdali máte naději a jak ji přijmout v pokání. Než přistoupíme k modlitbám a křtu, otevřeme píseň 111. Píseň 111. A budeme zpívat první sloku. První sloku písně 111. Staňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za naději, kterou jsi seslal do našeho života, do našeho hříchu. Děkujeme za to, že v tobě je naše naděje pro každou chvíli našeho pozemského života a především na věčnost. A tak, když máme kolem sebe tolik podnětů, tolik i šokujících událostí, dej, ať nám nezastřou ty naše vlastní hluboké potřeby, které máme. Amen. Můžete se posadit. Bratři a sestry, Eva Fialová a Lukáš Vedel požádali o křest v našem sboru. Na základě svědectví, které vydali před staršostvem sboru, se staršovstvo rozhodlo s radostí jim vyhovět. Pán Ježíš pověděl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. A apoštol Pavel pověděl, pokání čiňte a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Nebo Lukáši, toto slovo Pána Ježíše se vztahuje i na vás. Vyznáváte-li tuto víru a budete pokřtěni, stane se vám tato svátost znamením a potvrzením odpuštění vašich hříchů, znamením zasazení do těla Kristova a znamením obnovy Duchem Svatým. Odpovězte nyní na tyto své otázky. Věříte, že Pán Ježíš i vás vytrhl z moci hříchu a smrti a daroval vám nový způsob života a novou budoucnost? Jestliže ano, odpovězte slovem věřím.
Věřím.
Chcete být pokřtěni v naději, že vás Kristus při svém příchodu přijme do své slávy? Jestliže ano, odpovězte slovem chci.
Chci.
Budete svůj křest dosvědčovat zápasem se silami starého věku? Jestliže je tomu tak, odpovězte slovem ano s pomocí Ducha Svatého.
Ano s pomocí Ducha Svatého.
Ano s pomocí Ducha Svatého.
Než přistoupíme ke křtu, povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi živý Pán, že ty se stavíš do cesty nám dnes. Děkujeme za to, že jsi se postavil do cesty Evi a Lukášovi. Děkujeme ti za to, že od malička směli být směrováni k tobě. A v tuto chvíli se každý z nich obrací sám za sebe k tobě. Děkujeme za to, že jim smějí být odpuštěny jejich hříchy. Děkujeme za vyznání jejich víry a prosíme, aby si jim byl milostiv, žehnal jim, tak aby sliby, které vyslovili, a to vyznání, které vyslovili, aby mohli naplňovat i ve svém životě. Amen. Lukáši, na základě tvého vyznání tě křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Evo, na základě tvého vyznání tě křtím ve jménu Boha Otce, Boha Syna i Boha Ducha Svatého. Pokoj Boží buď s vámi. Amen. Shromáždění se může posadit. Jako učedníci Pána Ježíše Krista. Je to výraz křtu, který je zasazením do těla Kristova, do církve. I vy vstupujete ve smlouvu s touto větví jeho církve, to je církví bratrskou, a svobodně se zavazujete, že se budete podřizovat Božímu řádu v církvi i ve sboru. Budete žít v křesťanské lásce a duchovním společenstvím se všemi spolučleny a budete se za ně modlit. Svými dary budete přispívat k růstu a budování Kristova těla a podílet se na duchovní práci v církvi a ve sboru. Slibujete, že nebudete opouštět společná shromáždění svého sboru a budete přijímat bratrské napomínání. Podle svých možností budete přispívat na práci Božího království ve sboru a církvi. Jestliže to slibujete, odpovězte s důvěrou v Boží pomoc. Ano.
Ano.
Prosím členy sboru, aby povstali. My jako větev Kristovy církve vstupujeme s vámi ve smlouvu a vítáme vás s láskou do svého středu. Na znamení toho vám podávám pravici a prohlašuji vás za plnoprávné členy sboru a církve. Děkujeme za vás Pánu Bohu a slibujeme i my vám, že vám chceme pomáhat, abyste rostli v milosti a poznání Pána Ježíše Krista a mohli jste plnit to, co jste právě slíbili. Písmo svaté nás ujišťuje, že ten, který nás povolal, je věrný, že nás posvětí a zachová. Přijměte ještě požehnání. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí svou tvář k vám a obdaří vás pokojem. Amen. Můžete se posadit. Boží dílo, skrze něž každý z nás přijímá naději pro život i věčnost, si teď připomeneme a prožijeme společně u stolu Páně. Než budeme stolovat, otevřeme zpěvníky a z písně 111 pokračujeme od druhé sloky. Píseň 111 od druhé sloky. Večeře Páně, přijímání chleba a vína jsou viditelnými znameními toho, že se Pán Bůh rozhodl dát do naší smrtelnosti naději. A chléb a víno, to jsou též znamení, jak se to Pán Bůh rozhodl učinit. Skrze oběť svého syna Pána Ježíše. A za to chceme být i dnes vděční a děkovat Pánu Bohu. Zároveň je přijímání chleba a vína povzbuzením k vytrvalé víře a naději, k životu podle Božích představ, tak abychom nesli ovoce, tedy vykazovali známky víry v každodenním životě. A poslední, co chci připomenout dnes u stolu Páně, je, že chléb a víno jsou nám stálým ujištěním o Boží lásce, o Boží péči a zhovívavosti. Povstaňme a modleme se spolu modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Chtěl bych i dnes pozvat ke stolu Páně všechny vás, kteří jste pokřtěni, kteří vyznáváte víru v Pána Ježíše Krista jako toho, od něhož jste přijali naději do svojí smrtelnosti a přijali jste tuto naději v pokání s vyznáním svých hříchů. Překážkou účasti u stolu Páně může být vědomý hřích tam, kde setrváváme v nevěře vůči Pánu Bohu. A tak jste zváni všichni vy ze všech křesťanských církví, kteří jste mezi námi. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je tělo mé, které se za vás vydává. A když bylo po večeři, Pán Ježíš vzal kalich, vzdal díky a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. Pijte z toho kalicha všichni, to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb, aby povstali. Jdeme ke slovu vyslání a přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě, nechť vás utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. Můžete se posadit. Z písně 124 zpívejme třetí sloku. Píseň 124, třetí sloku. Oznámení chci připomenout a zvýraznit jenom jednu věc, totiž odpolední shromáždění pro členy sboru, výroční shromáždění ve 3 hodiny odpoledne. Všechny ostatní věci, co se týče pravidelných setkání, na které jste všichni zváni, naleznete v letácích s oznámeními u východu ze sálu anebo v hale v šatně. Přeji vám všem požehnanou neděli.